Και αυτοί ήταν...
Αυτοί είναι, στρατιώτες, οι βλάχοι, ξέρω εγώ κάποιες...
Ορτακιανούς.
Λίγες οικογένειες.
Ορτάκιο πιο απ' όλα.
Τώρα πριν ένα Βουλγαρία, πού είναι αυτό, ένα Ορτάκιο είναι σύνορα Βουλγαρίας, Ευρωπαϊκής.
Κοντά, δεν σου πάνε Θράκη πέρα πέρα.
Τους Ορτακιανούς όμως τους κατατάσσουν περισσότερο με τους πόντους.
Όχι, καμία σχέση. Φραγκιώτες. Καμία σχέση.
Και τώρα κάθε ένας από αυτούς τους πληθυσμούς περίπου σε τι χρονολογία είναι στο χωριό.
Τώρα,
εντάξει,
τώρα,
με οι πρόσφυγες...
1919-20.
Ναι.
Λίγο πιο μπροστά νομίζω ότι...
Πριν την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, καταστροφή ήταν οι πρόσφυγες.
Ναι, ήταν...
Κοίταξε, ήρθε μια παρτίδα, μια παρτίδα ήρθε πριν. Ήρθε δηλαδή το 14.
Αλλά ξαναφύγανε.
Όταν μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, πριν ακόμα φτάσει εδώ, ας πούμε. Οι οποίοι μείνανε γύρω στα 1-2 χρόνια και ξαναφύγανε.
Μιλάμε τώρα για ποια...
Για τους στρατιώτες,
για τους στρατιώτες.
Για τους στρατιώτες αυτό είναι σίγουρο.
Και στη συνέχεια ήρθαν πια με το μεγάλο ρεύμα όταν άρχισε το 20, από το 19 και μετά να έρχονται φουρνιές ας πούμε. Με αποκορύφωμα φυσικά το 22 ας πούμε που άρχισαν και μετά τις μήνες που άρχισαν και οι σφαγές κλπ. Η μεγάλη δηλαδή πλειοψηφία έρθε σε αυτή τη δεκαετία. Το 1910 με 20, 12, 14 ας πούμε, με 20.
Εδώ πέρα πριν έρθουν αυτοί οι πληθυσμοί στο χωριό υπήρχαν ντόπιοι, υπήρχε το χωριό
υπήρχε
το ίδιο.
Υπήρχαν ντόπιοι
και το 1866 ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες που ήταν 12 οικογένειες βλάχων.
Όχι, ήρθανε, υπήρχαν 15 και τότε οι εθνότητες, επειδή ήταν δύσκολο χαρακτήριστες όσον αφορά το εθνικό, το φύλο, την εθνότητα, την κρατική υπόσταση κλπ. Κυρίως χαρακτηρίζονταν από το ζήτημα της θρησκείας, επειδή ήταν υποτουρκική κατοχή. Κυρίως το ομόθρησκο ήταν αυτό που καθόριζε, ήταν ένας μεγάλος μπούσουλας, ένας μεγάλος οδηγός. Τότε λοιπόν υπήρχαν 15 οικογένειες που μιλούσαν ελληνικά, χριστιανικές οι οποίες μιλούσαν ελληνικά, αλλά υπήρχαν 22 βουλγάρικες ας πούμε, δηλαδή χριστιανοί πάλι, οι οποίοι όμως μιλούσαν βουλγάρικα.
Ήταν δίκλος, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε γλώσσα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα έρχονται οι...
Αυτό που λένε ντόπιοι είναι οι...
Που είχε δίκλωση. Το 1835 που έγινε, χτίσανε οι ντόπιοι εδώ την Αιγύπτια Εκκλησία, την Ορθόδοξη δηλαδή, και έρχονται και οι βλάχοι το 1866 και χτίζουν τη δική τους εκκλησία,
μαζί με το σχολείο. Μαζί με το σχολείο όπου αρχίζουν και
μαθαίνουν τα ελληνικά, εγώ εσπίτως.
Φτιάξαν εκκλησία και σχολείο.
Ναι, δηλαδή.
Ενώ υπήρχε κι άλλο σχολείο.
Υπήρχε ένα εκκλησία, ακριβώς στην εκκλησία των ντόπιων, των ντόπιων θα πω, δίπλα ακριβώς στην εκκλησία αυτή υπήρχε σχολείο. Και σε αυτούς, ας πούμε, και αυτοί ήταν σχολείο, αλλά...
Δηλαδή ξεχωριστά σχολεία και εκκλησίες μέσα στο χωριό.
Ναι, δύο διαφορετικά ήταν. Τώρα, πώς αυτή η κοινωνία λειτουργούσε, κάποια στιγμή έγινε και οι βλάχοι και οι ντόπιοι πηγαίνουν στο σχολείο που ήταν στην εκκλησία των ντόπιων. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν το ξέρω. Υπάρχει ένα χάσμα που εγώ δεν το γνωρίζω, δεν έχει καταγραφεί πουθενά, δεν το γνωρίζω πώς έγινε αυτό. Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι όταν ήρθαν οι βλάχοι, κάναν την εκκλησία τους και το σχολείο τους, γιατί προφανώς εδώ δεν ήταν κάποιος ένας Έλληνας δάσκαλος ή δεν ξέρω τι που δίδασκε ελληνικά και φροντίζανε...
Πρώτους δασκάλους Έλληνες άρχισαν να φέρουν οι βλάχοι, που τους πληρώνουν οι ίδιοι. Δεν υπήρχε το κράτος τότε να πληρώνει κλπ. Από την άλλη μεριά, αυτό που προσπαθούσαν να αντισταθούν. Υπήρχε δηλαδή μια φοβερή, πίεση, οι Βούλγαροι που είχαν το πάνω χέρι στην περιοχή να, να προωθήσουν την βουλγαρική γλώσσα, ας πούμε. Μέχρι λοιπόν που να κάνουν το σχολείο οι Βλάχοι και να αρχίζουν να πληρώνουν η κοινότητα των Βλάχων, να πληρώνει οι δασκάλους και να τους φέρνει εδώ, πλήρωνε μέχρι τότε ό,τι πλήρωνε η Εκκλησία, η Μητρόπολη εδώ Ζύχνης και Νευροκοπίου. Μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά. Παίζονταν δηλαδή ένα φοβερό παιχνίδι εδώ με τη γλώσσα, ας πούμε. Ποια γλώσσα θα επικρατήσει, ας πούμε, ποια γλώσσα θα μιλάνε. Και πάντα κατά καιρούς φυσικά να λάβουμε υπόψη μας ότι τα πράγματα οξύνονταν κιόλας. Φτάνανε δηλαδή σε διαμάχες, σφαγές, σε διάφορα.
Λέτε τώρα για κάποια από τις βουλγαρικές κατοχές ή νωρίτερα?
Φυσικά πριν να την απελευθέρωση, μιλάμε το 1860-70, εκεί μέσα όλο αυτό το, δηλαδή, τέλη του 19ου αιώνα.
Η Ελλάδα η οποία
διεκδικούσε. Ναι, η Ελλάδα ήταν ακόμα λίγο λαός.
Πριν από εδώ διεκδικούσε, δεν υπήρχε τίποτα εδώ, δεν υπήρχε Ελλάδα.
Μα η Ελλάδα ήταν μαρτυλάρισα τότε.
Αλλά και οι Βούλγαροι για τους δικούς τους λόγους που διεκδικούσαν για αυτή.
Οι Βούλγαροι ανέκαθεν στην ιστορία, στην καταγραμμένη ιστορία, διεκδικούν αυτό το κομμάτι. Η Θράκη λένε δικιά μας είναι, από που υπάρχει ο τάτο χρόνο. Δηλαδή αυτή η ιστορία είναι μια πολύ πονημένη ιστορία. Και σίγουρα η Οθωμανική Αυτοκρατορία εδώ, επειδή ήταν και πολύ κοντά, μπορούσε να ελέγχει άνετα την περιοχή και κατά συνέπεια να δίνει προνόμια, δηλαδή να του χειρίζεται κατά πως ήθελε, με όλη την άνεση.
Μια παράληψη μεγάλη. Εδώ ζούσαν Τούρκοι.
Μιλάμε για πολλές
κομμάτες. Ο Τούρκικος και ο Ντόπιος, ας το πούμε έτσι. Είχαμε τζαμία εδώ.
Ο Βουλγάρικος και ο Ντόπιος, ας πούμε.
Ναι. Δηλαδή την ίδια περίοδο που υπήρχε το χωριό των Ντόπιων.
Υπήρχε.
Είχαμε τζαμί, υπάρχει το τζαμί δηλαδή ακόμη. Δηλαδή υπάρχει σαν νίκημα μισό, τέλος πάντων.
Έχουν σωθεί δυο όμορφα τζαμιά στο... στην εξοχή, αν θα πάτε.
Ναι, που έχει μέσα και τυπογραφίες.
Και το ένα το συντηρεί κάποιος, δηλαδή. Το ένα είναι αχυρώνες αυτό που είναι, ξεκολουθεί να έχει τις ζωγραφίες κλπ.
Μέσα στο χωριό είναι.
Όχι εδώ, ναι. Το τζαμί
όχι εδώ, στην εξοχή.
Υπάρχει, αλλά το έχουν... δηλαδή το έχουν καταστρέψει.
10 χιλιόμετρα από τον Νευροκόπη, ας πούμε, τώρα μιλάμε.
Απλά αυτό το τζαμί ήταν πάρα πολύ
μεγάλο. Δηλαδή πως το σύνορα και μου λέει 10 χιλιόμετρα από εδώ.
Απλά το κέντρο του χωριού ήταν υποτίθεται που ήταν και το πιο καλύτερο κανείς, το πιο αξιόλογο μέρος του χωριού ήταν ο Τούρκιος Μαχαλάς.
Ήταν πιο πλούσιος δηλαδή.
Ναι, φυσικά.
Είχαμε ένα τεράστιο οίκημα πανέμορφο τυπογραφικής και τελικά που είχε γκρεμιστεί κανένα, δεν κατόρθωσα να το... Το φρόντισε για την ακρίβεια. Γι' αυτό και έχει κηρυχθεί το χωριό μας παραδοσιακό οικισμό.
Εδώ.
Εδώ.
Πότε κηρύχθηκε παραδοσιακό
οικισμό? Το
1976.
Το οποίο συνεπάγεται κάποια τυπικά όσον αφορά την αρχιτεκτονική ή τι?
Ναι. Τότε, ας πούμε, όταν κηρύχθηκε, είχε ένα χρώμα, ας πούμε, αυτό το χωριό από τα παλιά κύματα, τα βουλγάρικα και τα τουρκικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, εντάξει, υπάρχουν εκτρώματα.
Μετά από αυτό, το κάνανε, ότι μπορούσαν για να
κάνουν. Μετά το 76, δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια πολιτική που να προστατεύει.
Καμία πολιτική.
Υπήρχε μια πολιτική να καταστρέψει ό,τι ήταν διατηρητέο και...
Ναι, υπάρχουν τώρα, βέβαια, κάποια τα όπλα. Μετρημένα στα δάχτυλα, θα προσπαθήσω σίγουρα να σώσω δύο τουλάχιστον. Ευελπιστούμε ώστε να μείνει κάποιο λόγο από την ιστορία.
Τώρα πόσο κάτι του έχει το
850.
Ο πιο μεγάλος πληθυσμός που είχε φτάσει γενικά το χωριό.
Πληθυσμό.
Ναι. Το πιο μεγάλο νούμερο που έχει αγγίξει, ας πούμε, αυτό τον αιώνα, το χωριό, ξέρετε, έχετε ακούσει.
5.000 ήταν οι κάτοικοι εδώ, ήδη, Γιάννη, πότε, από παλιά, πόσους κατοίκους καταγράφουν εδώ πέρα ιστορικά, έχουμε διαβάσει.
3.700.
Για περίπου ποια εποχή μιλάμε τώρα, το 3
αυτό. Από το 1910-20. Θα δείτε φωτογραφίες, παιδιά, και θα καταλάβετε για τι πράγματα. Το χωριό εδώ είχε πυροές, δηλαδή εκείνη το 1890, φαντάζομαι, 1910-20-30, ευρωπαϊκές πυροές. Και μουσικά και μυθολογικά και τα πάντα.
Αυτό πώς το εξηγείτε?
Το περιθώρι, επειδή ήταν το νευροκόπη, αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σαν όταν αποφάσισε να γίνει το λόγο γεωγραφικής θέσης, ας πούμε.
Το κέντρο, ας πούμε,
να γίνει το κέντρο της περιοχής. Μέχρι τότε